O'sh shahrilik aksariyat suhbatdoshlar joriy kuz narx-navoning keskin ko'tarilishidan tashvishda.
Benzin 51 so'm 90 tiyin. Et ko'tarildi. Et 370 so'm bo'lib qoldi. Piyoz qimmatladi, juzum qimmatladi, non da qimmatladi. 20 so'mdan sotuvda 19 so'm 20 so'm. Ko'mir qimmatladi, 1 kilosi 6 so'mdan. Zarplata azdir. Bir odam minimum yashash uchun 15 ming aylik olish kerak. Hozir gaz olgan 7 ming 8 ming.
Mana siz ham pensionersizda. Hem qanti yashab atasiz?
Baldar jardan beri otak, tepteştiri otam da. Hazır buna misali, ben ayın 3 gün sonu dergi adam. Bunun çeşitli gerek.
Un açtı, may açtı, bütün bir şey şut etti. Paradoktan bardı, gülüş şut etti. Yürük baldarın işte otak, kudaya kaçırdı. Baldar Rusya'da.
Ben o adamla kıyılan yaptı, nahtına o balanda da hazır. Maçeliği de.
İş yok. Ekonom kılın yaptı da. Yüge çıkıp abit kılı yaptı, bu yan bitti ekonom. Maaşlarını ölçülüp durup, bu yan bitti ekonom. Asla yaptı da.
Qirg'izistonda narx-navo ko'tarilishi birinchi navbatda ko'p bolali va kamxarj xonadonlar turmushiga ta'sir qilgan. Aytaylik, o'rtacha nafaqa kommunal xarajatlar va kamtarona yemak-ichmakka bazo'r yetar ekan. Ayni paytda rasmiylar bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat narx-navo masalasiga aralashmasligini urg'ulab keladi. Iqtisodchi olim Alisher Yusupov gapiradi.
Bir la Qirg'izistonda emas, hozir butun dunyoda narx-navo ko'tarilishligi sezilyapti degan fikrdaman. Endi Qirg'izistonda o'zidan aytadigan bo'lsak, bizda ko'p produktsiyani tashqaridan ishlab chiqarilib, bizga import bo'lib kelayotgan tovarlar. Ularni biz boshqa davlatda valyuta sotib olamiz. Bizda tadbirkorlar boshqa valyuta to'laganlikdan, birinchi sabab Qirg'iziston so'mini mana bir 5 oydan beri qimmatini tushib ketganligi, byudjet ishxonalarida oyligini shunchalik ko'paymaganligi tarafidan tovarlar qimmatlab ketdi degan fikrdamiz. Hozir ko'pchilik aytayapti, mana eng ko'p tovarni qimmatida energiya resursi deb aytilardi. Butun dunyoda energiya resursi tushyapti, nima ki tovarlar qimmatlaydi degan insonlar ham bor. Shu neft va boshqa energiya resurslarni qimmatlab yo narxi tushib ketishligi tovarni stoimostiga производитель unga qaramayapti. Производитель ertasi kuni dollar yo'qqa boshqa dunyo valyutalarini narx tushib ketishligini riskini inobatga olib turib, tan narxini ustiga ko'proq foyda o'zlariga qo'yib boshqa davlatlarda sotyapti degan fikrdamiz.
Xo'p, chetdan kelayotgan mahsulot qimmatlayapti deylik. Aytaylik, Qirg'iziston deyarli 100% neft mahsulotlarini chetdan olib keladi. O'sha neft mahsulotlari yil davomida 35% rasman qimmatlagani aytilib keladi. Shu ishlab chiqaruvchi o'zini foizini qo'ydi deylik. Ayni paytda ichki bozorda chiqarilayotgan mahsulotlar ham qimmatlagani aytilyapti. Masalan, ko'mir 20% qimmatladi deyapti. Yil davomida go'sht, sut mahsulotlari 10-15% qimmatladi deyapti. Uyda yetishtiriladigan toza tuxum 50% qimmatlagan aytiladi. Mana xurmo, oddiy xurmo 40-50 so'mga borib yetdi deydi. Ya'ni mamlakatning ichkarisi ishlab chiqayotgan mahsulotlar ham keskin qimmatlagan aytiladi. Buni nima bilan izohlasa bo'ladi?
Endi ichki ishlab chiqarilayotgan tovarlar bo'yicha ham aytib ketsa bo'ladi, bular ikki turga bo'linadi. Birinchi turi ishlab chiqarish jarayonida tashqaridan sotib olinayotgan qo'shma sirli material deb qo'yadi, shu ta'siri birinchi guruhi. Ikkinchi guruhi ishlab chiqarishda hech qanday tashqaridan kelayotgan narsaning roli yo'q. Hozir aytib ketgan xurmo. Birinchi misol aytadigan bo'lsak, shu tuxum mahsuloti deymizmi, go'sht mahsuloti deymizmi, yog'iz mahsuloti deymizmi, un deymizmi, bularni ishlab chiqarish, tanlay ishlab chiqarishda har bir etapida tashqaridan kelgan produktsiya ishlanadi. Shu nuqtai nazardan tashqarida ishlab kelayotgan produktsiya narxini inobatga olib va uni dollar yoki boshqa bir dunyo valyutasida sotib olayotganligini nuqtai nazardan narx navosini tan narxini oshlayap kelyapti. Endi ichkasi tashqarida ishlanmagan, ishlab chiqarilish uchun ishlatilmaydigan narsalarda hozirgi xurmoni misolda aytadigan bo'lsak, xurmo mahsuloti o'tgan yili bosh narxi 17 so'm boshlangan bo'lsa, bu yil 35 so'mdan narx oshilgan. Men o'ylaymanki, bu общий tendensiya. Общий qimmatlash tendensiyasi bu chisto psixologik faktor bo'lib, hamma narsa narx ko'tarildi-yu deb dehqon men ham buni qimmatroq sotayin deb psixologik faktor. Bunga hech qanday asos yo'q.
Qisqa qilib aytganda, shu narsalar milliy valyuta so'mni xolsizlanib borayotganini dalolat beradi. Ayni paytda bu oddiy odamlarning hayotida, turmushida o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Masalan, bozorga bir kun tushgan nafaqaxo'r o'sha kunning o'zida o'z pensiyasini tugatgani haqida gapirishadi. Davlat, hukumat inflyatsiyaga qarshi choralar, inflyatsiya kuchaygan paytda aholini nochor tabaqalariga yordam chora-tadbirlarini ko'rayaptimi? Menimcha, shu matbuotda shu narsa haqida biror narsa yo'q deydi.
To'g'ri aytib ketdingiz. Hozir Qirg'izistonda hukumati shu choralarni ko'radigan spetsialni mana ishxonalar, Milliy natsionaliy bank deymizmi, Minfin deymizmi, Minekonom razvitiya deymizmi, ular tarafdan bir deyarli hech qanday bir chora ko'rilmayotganligida ko'rinib turibdi. Çorlar körülse mi öyleyim ben ki bu narsalarda şu sırsanması informasyonu katlara yoratıp geçiş gerek.
Mütexassislar aytishicha, hozirgi qimmatchilikning Qirg'izistonning Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga kirish taraddudi bilan hech qanday aloqasi yo'q. Ammo siyosatchilar, ya'ni Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatiga kirish tarafdorlari ham, bunga qarshi kuchlar ham ushbu ko'rinishdan foydalanishga urinishi ehtimoldan xoli emas. Yana olim Alisher Yusupov.
Juda ko'p yil hozir norozi. Davlat ishimizda qimmat hamma narsani boji ittifoqiga qo'shilayotgan, oldidan bo'layotgan ishlar degan boshqa bir kosvinni bir anaqalar bilan hamma narsa ishga yoyyapti. Vaholanki bu narsani sababi men o'ylaymanki, boji ittifoqiga qo'shilishlik emas. Bu ichki Qirg'iziston davlat ichidagi bo'layotgan noto'g'ri konjunktura o'zgarishlardan olib kelyapti. Hozirgi kunda biz davlat bozor iqtisodiyotiga aralashmaslik funksiyasi bilan ishlayotgan paytida ayrim bir mahsulotlarini antimonopolniy komitet narxlarini qarasa bo'lardi. Men o'ylaymanki, davlat qo'lida richaglar, instrumentlar bor, omonlik kelgan to'la u narsani qo'llamayapti. Bu kamchiligi deb hisoblayman hozirgi ishlayotgan hukumatni. Bu narsaga davlat chora ko'rish mexanizmlari bor va uni ishlatish kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.